Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Нови избори в Германия. Предстоят ли пак и в България? Най-голямата и силна икономика в целия Европейски съюз, Германия, е в криза. Разпадна се правителството и германците ще гласуват, за да изберат ново през февруари следващата година. Трите партии, които управляваха страната, бяха известни под името Коалицията Светофар. Той идва от цветовете на всяка една от трите партии – зелено, жълто и червено. Правителството се разпадна, защото министър-председателят на страната и министърът на финансите влязоха в конфликт. Те имат различия за това как Германия да излезе от икономическата криза, в която се намира. Преди войната в Украйна, германските заводи използваха евтина енергия от Русия. След това трябваше да преминат към по-екологични източници на енергия. За това трябваше да похарчат много пари. Германия също така трябваше да увеличи и разходите си за отбрана. В тежко положение са заводите за коли, а те са много важни за германската икономика. Компания като Volkswagen затваря няколко фабрики и ще уволни хиляди хора. Една от причините е евтината конкуренция от Китай. Германия е най-голямата икономика в Европейския съюз. Затова икономическите проблеми на Германия влияят и на други страни в Европа. Например, на България. Германия е най-големият търговски партньор на нашата страна. Тук има заводи, които сглобяват автомобилни части за германските автомобилни компании. Заради кризата там, те нямат достатъчно поръчки и също могат да изпаднат в затруднение. А в България все още няма правителство. На 27 октомври българите гласуваха за парламент. Седем партии получиха подкрепа от хората да ги представляват в Народното събрание. Това е мястото, където се измислят и приемат правилата, по които всички живеем в България. Основна задача на партиите в парламента е да изберат правителство. Според избора, който направиха българските граждани, това може да стане само в коалиция от няколко партии. Това прави задачата трудна, защото изисква различни партии да се обединят, за да работят заедно. Те започнаха поредица от преговори. Всяка постави своите условия, но до сега няма постигнато съгласие. Това означава, че няма предложено и одобрено от мнозинството правителство. Също така, част от партиите имат съмнение, че изборите не са били съвсем честни. Има много сигнали за грешки при отчитането на гласовете. Има и видеозаписи, които показват, че гласове за една партия се броят като гласове за друга. Затова депутати от различни партии се обединиха и подадоха жалби до специален съд. Той се нарича Конституционен, защото заседава само по въпроси, които касаят най-важния закон в нашата страна – Конституцията. Той ще разгледа доказателствата и ще прецени дали има нужда да се отменят резултатите от изборите на някои места или в цялата страна. Това би означавало хората да гласуват повторно. Детски детектив, закон за колите и белите мечки. Някъде много на север има едно канадско градче, в което се разхождат бели мечки. Те са красиви, но не особено безопасни животни. Всъщност са изключително силни хищници. Могат да направят различни поразии на хората, ако ги хванат, но не могат да влязат в автомобил. Затова в малкото канадско градче има закон, който забранява на хората да заключват колите си. Така всеки подгонен от мечка ще има къде да се скрие. Но вярно ли е това? Лесно е да помислим, че историята за белите мечки е градска легенда, т.е. любопитна градска история, която звучи достоверно, но често се оказва измислица. С други думи, модерни бабини деветини. Та всички знаят, че из градовете не обикалят бели мечки, нали? Тук трябва да спрем за малко. Личният опит само изглежда като добро доказателство. Всъщност е много лош съветник за непознати места и ситуации. В България едрите диви животни са сред природата, не в градовете. Но на много места по света това не е съвсем така. В Аляска, САЩ, не е изненада да видиш на улицата лос, едър братовчет на елените с големи плоски рога. в Австралия и Нова Зеландия пък, вечерно време в крайбрежните квартали можеш да попаднеш на миниатюрни местни пингвини. В северните части на Канада, наистина, можеш да попаднеш на бели мечки насред града. Колкото по-конкретно, толкова по-лесно се проверява. Добрият детектив обича в историите да има цифри, имена, места, случки. Те лесно могат да се проверят за неточности. В историята за белите мечки се споменава името на град Чърчил. Бърза проверка на картата показва, че се намира много на север в провинция Манитоба. В местни официални материали дори се нарича световната столица на полярните мечки. От това бързо разбираме, че бягството от мечки там не е измислена опасност. Съвсем възможно е да се окажеш лице в лице с полярна мечка на някой паркинг. Най-лесно се подвеждаме, ако има зрънце истина. Детективското разследване показва, че частта за белите мечки е вярна. Но наистина ли е незаконно да заключиш колата си, за да има всеки къде да се скрие от мечките? Всъщност няма местни закони, които да задължават хората да си държат колите отключени. Това е измислица, но тя е вдъхновена от реалния живот. Местните жители са доста сплутени. Чърчил е отдалечено градче, в което живеят около 900 души. Законът не ги задължава, но те сами избират да държат колите си отключени. Така те могат да служат като подслон от мечки при нужда. Все пак, полярните мечки в района са над 600. Училищният психолог за групичките в класа. Отношенията в клас са сложна работа. Приятелства се създават и губят. Понякога се получава напрежение. Често ни е трудно да разберем защо някой постъпва по определен начин или пък как нашите действия ще влияят на другите. Да се вгледаме в групичките – нещо, което съществува почти във всеки клас. Те имат положителни, но и отрицателни страни. Кои са те? Защо в един клас се образуват групички? Защото всеки има нужда да има мрежичка. За някои деца групирането се случва естествено. Привличат се като поточета, които се вливат и образуват по-широка река. Често пъти това са по-шумните и гласовитите. Някои деца са привлечени от групичката, за да бъдат популярни или готини. Други се групират, защото не искат да останат сами и изолирани. Образуването на групички се нарича социален живот. Още можем да кажем, че групичките са скелетът, който държи тялото на класа. Една групичка може да бъде разумът, друга – туптящото сърце, трета – да бъде източник на сигурност, винаги готова да окаже помощ и така нататък. Кога една групичка се променя или разпада? Когато децата порастват, техните интереси се променят. Могат с изненада да открият нови срещи и приятелства. Тогава групичката се променя. Някои деца искат да командват. Те искат да казват кой е вътре и кой остава отвън. За други деца това създава ред и правила, които искат да следват и се чувстват добре така. Това се нарича изграждане на култура на групата и служи за регулиране на взаимоотношенията между децата. Какви са плюсовете на това да бъдеш в групичка? Да си част от групичка е като да участваш в съвместна игра. Това позволява на децата да се опознават и тестват успеха на своите взаимодействия. Всеки може да се види през очите на връстниците си и да разбере в какво е добър. Групичката се създава въз основа на приятелства. Децата в нея се познават по-добре и развиват уменията си да разбират чувствата си и чувствата на другия, защото споделят повече помежду си. А минусите? Когато някой остава твърде мълчалив за дълго време, мълчанието може да скрива несъгласието с отношения, които са се наложили в групичката от едно или две деца, които заемат лидерското място. Честността е особена тема, която занимава децата и често ги разделя на лагери вътре в групичката. Тогава лесно припламват искри и може да се случи сериозна ситуация, която да разобличи ролята на някои деца в групичката. Минус също така е, когато групичката е сплотена не от споделени ценности и вярвания, а от взаимен интерес да поддържа статуса и популярността на децата в нея. Има ли разлика между момчешките и момичешките компании? Има разлика между класовете, в които доминират като брой момичетата или момчетата. Особено сложно е при момичешките класове. Там конкуренцията може да нагорещи отношенията. Дори може да се стигне до момичешки заплахи и боеве. При момчетата не винаги е ясно какво ги свързва в групичка или момчешка компания. Там разделянето е по сходство на предпочитанията за външен вид, интереси, хоби, спортни пристрастия и други. Много често може момчетата просто да са в групичка, без непременно да има нещо, което да ги залепва заедно. При момичетата по-често има споделяне и разговори, които ги групират около училищни въпроси, разрешаване на спорове, вземане на решения за класа. Съветът на психолога. Групичките създават климат в класа. Ако усетите, че водят до тормоз, забъркване на клюки, дразнене, натиск към деца да правят неуместни шеги, кражби или други рисковани неща, обърнете се към възрастен, на когото всички вярвате. Това може да бъде любимият учител на класа, училищният психолог или дори директорът, стига да е спечелил доверието ви. Защото според Европейската стратегия за правата на детето, всяко дете има еднакво право да живее без дискриминация и заплахи. Това значи, че родители и деца имат право да изискват от училището да вземе мерки, за да създаде спокойна и безопасна среда. Каменните реки на Витоша. Не сме морени. Обичаш ли да се разхождаш в планината? А знаеш ли, че освен прекрасно място да си починеш на свеж въздух, тя е истинско предизвикателство за учени и изследователи? Да вземем, например, Витоша, планината до София. Там има нещо необикновено – реки, образувани от огромни обли камъни, всеки голям колкото мечка. Откъде са се взели? Как са се образували? Има ли и другаде такива? Вижте, се свърза с природен парк Витоша. Популярното име на тези образования е морени, но морени, освен вафла, означава нещо много конкретно – каменни пътеки, образувани при придвижването на ледници. Тоест, представи си огромно парче лед, което бавно с стотици години се спуска надолу и троши и влачи камъни по пътя си. Това е била първата теория и за големите камъни на Витоша. Само че се оказва, че тя не е вярна. Точно тук не е имало ледници, защото планината не е била достатъчно висока. Морени има на много места по света, но каменни реки като тези са изключително редки. Всъщност се срещат основно тук, на Витоша и на Фолклендските острови. Как се образуват каменните реки? Някога, преди милиони години, под земята изригнала вулканична магма. Тя не излязла отгоре, а застинала вътре в земната кора. Така се получили така наречените плутонични скали, по името на римския бог Плутон, който според легендата владеел подземното царство. Под земята магмата кристализирала по особен начин. След това вятърът и водата създали процепи в скалата, натрошили я на големи парчета и започнали да заоблят ръбовете им. Ето така са образували големите каменни реки на Витоша. Понеже са по-големи, те не се търкалят лесно. Може да се мине по тях, оттам идва и името Златните мостове. А защо златни? Заради жълтите лишии по тях. В миналото едрите камъни са били използвани като строителен материал, най-вече за павиране на софийските улици. Днес вече са защитени и не могат да бъдат ползвани, освен в някои редки случаи, когато със специално разрешение е позволявано да бъдат вземани за скулптори. ADHD – недостиг на внимание или скрита сила. Всички деца понякога са разсеяни и много активни. Но не бързай да решаваш, че имаш синдром на дефицит или недостиг на внимание и хиперактивност – ADHD. Не и без да си говорил първо със специалист. За децата, които имат официална диагноза, имаме добри новини. Разговаряхме с Маги Шипъм, млад учен от Нова Зеландия, която не само изследва ADHD, но и познава синдрома от личен опит. Понеже се нарича дефицит на внимание, най-често се изследват именно дефицитите, с други думи, нещата, които липсват или не достигат. Маги иска да прокара пътека в по-непозната територия. Тя се интересува от качествата и уменията, които различната работа на мозъка може да насърчи при хора с ADHD. Самата тя късно е разбрала за този синдром, макар днес да се говори много за него. Споделя, че е имала проблеми с работата в университета. Забравила е и се е затруднявала да се съсредоточи, при това по-често от нормалното и без видима причина. Съквартирантът ти, който имал този синдром, и разказал за много сходни изживявания. Тогава Маги осъзнава, че вероятно не е просто разсеяна и се решава да се консултира с специалист дали не е с ADHD. Диагнозата отнема няколко месеца, внимателни интервюта и проверки. Оказва се, че наистина има дефицит на вниманието и хиперактивност. Маги споделя, че е приела диагнозата с облекчение. Невроразличието е нещо, за което хората нямат никаква вина. Докато преди да знае, че е с ADHD, е изпитвала гняв и много трудности, определянето на диагнозата и дава яснота какво се случва и как да се справи по-добре. Дори и да не са нужни лекарства, това може да се прецени само от лекар след много консултации и внимателни изследвания, диагнозата помага да приемеш себе си и да се развиваш. Няколко години по-късно, Маги вече не само се справя в университета, но и изследва темата като докторант. Кои са заблудите и неточностите около това как се говори за синдрома? Има стереотип, че го имат основно деца и то предимно момчета. Поне така се показва по телевизията и анимационните филмчета. Много хора, без диагноза, говорят за ADHD, когато някое дете просто е много енергично. Понякога се бърка и с аутизъм. Макар да има прилики, двете са различни неща. Най-важно е да виждаме хората като отделни личности. Да се питаме от какво има нужда този човек. Не да бързаме да слагаме етикети или да поставяме всичко под един знаменател. Често хората казват заболяване и проблем, а то е просто различен начин на работа на мозъка. Учените знаят това, но досега твърде малко изследвания задават въпроси извън това какво е нарушено и какво не достига. Хората с дефицит на вниманието имат много творчески качества и са пълни с идеи и енергия. Някои от известните личности, които имат ADHD, са много успешни. Например, олимпийската шампионка Симон Байлс, милиардерът Ричард Брансън, пловецът-рекордьор Майкъл Фелпс, режисьорката на Барби Грета Гервик. Тоест, далеч не говорим само за хора с дефицити и липси. Това иска да изследва и Маги. Кои са съветите за по-добро справяне с липсата на внимание и хиперактивността? Най-големият проблем често е справянето с твърде много стимули. Шум, образи, емоции, ярки лампи в училище. Това може да е много стресиращо за нервната система. В такъв момент е добре човек да се дестимулира, да намали оборотите, да отиде на тихо и спокойно място. Не винаги е възможно, но ако учителите и околните знаят и могат да дадат на детето няколко минути на тишина и спокойствие, това може много да му помогне. Децата с ADHD могат да използват предимствата на състоянието – огромното любопитство, нестандартното творческо мислене, фокуса върху ценности и емпатия. Разнообразните интереси могат да са голям плюс. Звучи странно, но неочаквано предимство е и да познаваш усещането за провал. Много хора с ADHD се провалят на изпити и в други ситуации преди да получат диагноза и да разберат как да се справят. Това гради характер и ги прави борбени и упорити. Липсите в една област могат да са предимства в друга. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Анет Маринова и Рая Лечева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.